aktuelnosti.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjoj emisiji čućete kako je protekla posjeta američke državne sekretarke Hillary Clinton i visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton Bosni i Hercegovini. To su i informacije o posljedicama uragana Sandy koji je pogodio istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država gdje se situacija postepeno normalizuje. Od ostalih tema izdvojimo slučaj elektroprenosa BiH i priču o godišnjici obilježavanja vazduhoplovnog zavoda ORAO u Bjeljini.
Thank you.
državna sekretarka Sjedinjenih američkih država Hillary Clinton i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton izrazile su nakon današnjeg razgovora sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu jedinstven stav o euroatlantskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Istovremeno su poručile da samo jedinstvena multietnička BiH ima podršku Sjedinjenih država i Evropske unije u tom procesu. Odgovornost za prevazilaženje krize u Bosni i Hercegovini je na domaćim političarima, istakle su Clintonova i Ashtonova. Izvještava Radan Škipina.
Dejtonski mirovni sporazum se mora poštovati i sačuvati, a za budućnost zemlje najveća odgovornost na domaćim predstavnicima vlasti, istakla je Hillary Clinton. Ona je izrazila nadu da će domaći lideri doći do kompromisa i povesti jedinstvenu zemlju naprijed prema Evropskoj uniji i NATO-u.
Mi želimo da postanete članica NATO i EU što brže moguće i mi smo sada zabrinuti ako ne možete to da napravite što prije, mi ćemo izostaćete iza svojih partnera unutar regiona. Dakle, mi idemo odmah za Srbiju i dakle, ova država ima više potencijala nego bilo tko ako napravite ono što je potrebno. To je naša poruka.
Sjedinjene Američke Države i Evropska unija zajedno su posvećene jedinstvenoj, stabilnoj, multietničkoj zemlji, istakla je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
Svrha naše posjete je da pokažemo jedinstven pristup Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i važnost koju mi pridajemo ovoj zemlji i njenoj budućnosti i njenom uspjehu. Mi smo podcrtali u našem razgovoru sa predsjednicima elemente za koje mi smatramo da trebaju se desiti da bi zemlja išla dalje. Oni su jako dobro poznati svima kada je reč o suočavanju sa ovim urgentnim pitanjima i shvatanju važnosti da političko rukovodstvo ove zemlje vodi zemlju naprijed. I nadamo se da će poruka s ovog sastanka otići da je snaga te podrške, ali urgentnost u smislu poduzimanja aktivnosti.
O zajedničkim ciljevima Sjedinjenih Država i Evropske unije, kada je riječ o sadašnjosti i budućnosti Bosne i Hercegovine, govorila je i američka državna sekretarka.
Kao prvo da kažem da su naši ciljevi podjednaki. Mi želimo da vidimo da Bosna i Hercegovina krene ka da bude multietnička, prosperitetna zemlja usidrena u EU i u euroatlantskim NATO institucijama. Dakle, narod sam podržava to. Bio je sporazum prošlog marta koji je odredio kako da krenemo naprijed, kako da dođemo do mapa, akcioni plan, da postanete članica. Dakle, Ustavni sud je klarificirao sve sva pravna pitanja kako riješiti problem državne imovine, dakle vojne imovine. Ako može da dođe zadnja odluka iz predsjedništva u novembru, ja ću lično da idem da posjetim ministarstvo u decembru u Brisel i zamoliti, zatražiti da vam se odobri. Isto tako podržavamo EU put.
Ashtonova je članove predsjedništva BiH podsjetila na obaveze Bosne i Hercegovine koje su ostale neizvršene.
Danas sam potakla članove predsjedništva rade zajedno sa svim političkim snagama da se postigne brz i konkretan napredak kad je reč o napretku ka Evropskoj uniji. Mislim da je prvi prioritet da se ispoštuje odluka Evropskog suda za ljudska prava po pitanju sljedećih Finci, što će omogućiti da Evropska unija stavi na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina će omogućiti da poduzme naredne korake ka integraciji u Evropsku uniju, uključujući i vjerodostojnu aplikaciju za članstvo. U junu 2012. politički lideri ove zemlje su se dogovorili o mapi puta da implementiraju ključne zahtjeve da bi ova zemlja krenula dalje ka Evropi. Ova mapa puta je dalje ključna da pokažete posvećenost integracijama u Evropskoj uniji. Mi želimo da vidimo djelotvorne delotvorne i odlučne aktivnosti od strane vaših vlasti. Naravno, spremni smo vam pružiti pomoć, a imate našu stalnu podršku i savjete na vašem putu ka Evropskoj uniji.
Da je kompromis u Bosni i Hercegovini moguć, bez obzira na sve razlike i suprotstavljenosti, domaćine je uvjeravala američka državna sekretarka.
Politički kompromis je vrlo teško izvesti, ali je preko potrebno. Dakle, mi se nadamo da taj kompromis koji će dokazati da ste i pravi i hrabri lideri, da će se to napraviti kako bi zemlja mogla krenuti naprijed. A k tome dodajem da u potpunosti nije prihvatljivo da 17 godina nakon završetka rata neki još uvijek stavljaju pod upitnikom teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Takav diskurs je zapravo obraća pravog puta i ne podržava evropsku integraciju. Daytonski sporazum se mora poštovati i sačuvati, točka. Dakle, potrebne promjene moraju se napraviti i uske interese se moraju nadvladati, ali to pripada vama i predstoji vama, Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović zahvalio se gošćama na posvećenosti i pomoći Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Evropskoj uniji i NATO-u. Izetbegović je izrazio nadu da će domaći lideri pronaći kompromis, prevazići trenutnu krizu i otkočiti trenutni reformski zastoj.
Prelazak sa takozvane Daytonske u briselsku fazu mora biti veoma pažljivo izveden. Daytonski sporazum nije dovršen u cijelosti i potrebno nam je dalje snažno prisustvo Sjedinjenih Američkih Država koji su krucijalno pomogli postizanju mira i Daytonskog sporazuma. Mandati ovlasti visokog predstavnika, EUFOR-a i NATO ne smiju biti preuranjeno i nepromišljeno izmješteni. To će biti moguće učiniti tek kada BiH pređe Rubikon, to jest kada proces euroatlantskih integracija dosegne nepovratnu tačku. U vezi sa ispunjavanjem uslova za postizanje, dakle za početak preuzimanje prvog nacionalnog plana, prvog membership action plana za Bosnu i Hercegovinu, državni sekretar Clinton je dakle zatražila od nas da u skladu sa odlukom Ustavnog suda hitno izvršimo dodjeljivanje 63 lokacije u skladu dakle sa presudom Ustavnog suda i odlukom predsjedništva. I obećala da će ona lično se potruditi da nas na sljedećem ministarskom samitu NATO-a koji će biti održan u decembru, dakle da će ona lično se potruditi da Bosna i Hercegovina dobije zeleno svjetlo za NATO.
U prijepodnevnim časovima Clintonova i Ashtonova su se u američkoj ambasadi sastale sa visokim predstavnikom Valentinom Minskom, specijalnim predstavnikom Evropske unije Petrom Sorensenom i predsjedavajućim savjetom ministara BiH Vjekoslavom Bevandom. Odmah nakon susreta sa članovima BiH predsjedništva, šefice američke i diplomati Evropske unije otputovale su za Beograd, gdje ih očekuju susreti sa predsjednikom i premijerom Srbije.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo. Svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Vile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene ljubavi. Otrovna ko bršljan koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi.
Uragan Sandy koji je zahvatio istočnu obalu Sjedinjenih Američkih Država odnio je do sada 18 ljudskih života. Super oluja izazvala je velike poplave u Njujorku gdje su pod vodom metro i brojni tuneli dok je veći dio donjeg Manhattana bez električne energije. Evakuisano je oko 375.000 stanovnika Njujorka. Prema posljednjim informacijama situacija se smiruje. Najmanje 16 osoba je poginulo u Americi i Kanadi u udaru uragana Sandy, a milioni ljudi su ostali bez struje. Američki mediji navode da se nevrijeme stišava, ali da još uvijek nanosi veliku materijalnu štetu i ugrožava stanovništvo. O trenutnoj situaciji iz Vašingtona dopisnik Radio Televizije Srbije Nenad Zafirović.
S obzirom da je napokon svanulo, istočna obala Sjedinjenih Država priprema se da na neki način vidi kolika je šteta napravljena i da sanira štetu uzrokovanu uraganom Sandy. Najteže je pogođen New Jersey. U ovom trenutku došlo je i do pucanja jedne brane na jugu New Jerseya, tako da je u toku operacije evakuacije tri manja mesta, a sam grad Atlantic City još uvijek je dobrim delom pod vodom. Ništa bolje nije prošao ni grad New York, gdje je sinoć nivo vode dostigao 4 metra iznad normale. Voda je probila i neke stanice podzemne železnice, a zbog eksplozije transformatora veći deo donjeg Manhattana od sinoć je praktično bez struje. Ono što je također izazvalo veliku paniku je požar koji je izbio u kvartu Queens. Prema najnovim podacima izgorelo je više od 50 kuća.
Ovome dodajmo da je gradski saobraćaj u Njujorku, Filadelfiji, Baltimoru i Bostonu, uključujući podzemnu željeznicu, autobuse i lokalne vozove, u potpunosti paralizovan. Veći dio Njujorka je poplavljen, a zbog eksplozije transformatora donji Manhattan je bez struje. U bolnici Njujorškog univerziteta poslije nestanka struje prestali su da rade i pomoćni sistemi, pa su pacijenti evakuisani i smješteni u druge centre za liječenje. Gradonačelnik Njujorka Michael Bloomberg istakao je da zaglavljeni automobili na ulicama sprječavaju vozila hitne pomoći da dođu do onih kojima je pomoć potrebna. Stručnjaci procjenjuju da će materijalna šteta od uragana biti ogromna, između 10 i 20 milijardi dolara. Američke berze, koje su juče prvi put zatvorene od napada na kule bliznakinje prije 11 godina, najvjerojatnije neće raditi ni danas. Sandy po snazi nije blizu uragana Katrina, koji je 2005. godine opustošio New Orleans, ali zahvata mnogo veću teritoriju.
Radio Republike Srpske.
jer znam i osjećam da neka nije lako, ne. Prati me i znaj da sve što lijepo je i milom Bogu drago je. Prati ritam moj, to je ritam srca što za nadu zna. I pjevaj pjesmu tu, dok ju pjevam ja živim ko u snu. Pjevaj, pjevaj sa mnom kad ti tuga srce pada i u grudima te steže rana stara. Pjevaj sa mnom i kad teško je, kad ti ništa ne ide, ova pjesma može sve. Prati me jer znam i osjećam da ni tebi nije lako, ne. Prati me i znaj da sve što dobro je i milom Bogu bliže je. Prati ritam moj, to je ritam srca što za nadu zna. Pjevaj pjesmu tu, dok ju pjevam, ja živim ko u snu. Pjevaj, pjevaj sa mnom kad ti tuga srce para i u grudima te steže rana stara. Pjevaj sa mnom i kad teško je, kad ti ništa ne ide, ova pjesma može sve. Pjevaj sa mnom pjesmu koja nadu budi, sve te kle prođu svi dani teški ludi. Pjevaj sa mnom, vjeruj mi, sve što danas nismo mi, nek nam jutro izgovori.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović odgovorio je na pismo generalnog direktora Direkcije za proširenje Evropske komisije Stefana Sanina u vezi sa elektroprenosom BiH i zatražio da u narednih 7 dana bude održan sastanak na ekspertskom nivou. Sanino je u pismu upućenom prošle sedmice izrazio nezadovoljstvo novo predloženim zakonom o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, a posebno dijelom koji se odnosi na raspodjelu sredstava. U razgovoru za naš radio ministar Šarović govori o tome zašto su izmjene i dopune zakona izazvale reakciju Stefana Sanina. Razgovarala Ivana Frank.
Gospodine Šaroviću, kako tumačite pismo Stefana Sanina u kojem zahtjeva objašnjenje u vezi sa novopredloženim izmjenama i dopunama zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u BiH?
Tokom prošle sedmice generalni direktor za proširenje Evropske komisije, gospodin Sanino, uputio je pismo na moje ime, a kopije poslao, koliko ja znam, entitetskim premijerima, gospodinu predsjedavajućem savjeta ministara, i u tom pismu se osvrće na izmjene i dopune zakona o uspostavljanju kompanije za prenos električne energije čiji tekst je na inicijativu glavnih akcionara Federacije i Republike Srpske ovo ministarstvo uputilo u dalju proceduru prema Savetu ministara i dalje prema parlamentarnoj skupštini. U pismu gospodin Sanini se osvrće na ovaj nacrt i ulogu ministarstva na čijem sam čelu i u tom pismu izražava svoje nezadovoljstvo što su ključni aspekti sastanka dvojice premijera Džombića i Nikšića u februaru mjesecu ove godine, a koji se odnose na upravljanje i rad elektroprenosne kompanije, nisu ispoštovani, odnosno većina operativnih zaključaka sa sastanka i dogovor premijera nisu implementirani do danas. On smatra da je to jedan zaostatak i problem i da to može da ima negativne posljedice za dalji rad elektroprenosne kompanije. On od mene traži da mu objasni suštinu izmjena člana 17 pomenutog zakona, a posebno oko raspodjele dobiti i akumulirane dobiti, i posebno u pismu naglašava bojazan da bi da se raspodjelom dobiti, kako je to predviđeno izmjenama zakona člana stava 2 člana 17, da se u stvari donosi rizik za ispunjenje obaveza od strane operatora prenosnog sistema i održivosti ovog prenosnog sistema. Doslovno citiram ono što je gospodin Sanino u pismu naveo, da možda to kažem jednostavnim riječima, postoji bojazan u Evropskoj komisiji da bi podjela do sada akumulirane dobiti i ostvarene dobiti bila takva da se ne bi obezbijedila sredstva za osposobljavanje i investiranje u prenosni sistem u Bosni i Hercegovini, koji je u dosta, rekao bih, teškom stanju i za koji je potrebno značajno investiranje. Gospodin Sanini traži u pismu također da i predlaže da se u narednim danima organizuje sastanak na ekspertnom nivou zainteresovanih strana, u prvom redu Evropske komisije, Energetske zajednice iz Beča, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i naravno elektroprenosa i glavnih akcionara Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Odgovor gospodinu Saniniju sam uputio i juče i predložio sam mu termin, ukoliko se sve strane slože, da termin u narednih 7 dana da organizujemo sastanak u kojem bi prisustvovale sve zainteresovane strane i na kojem bi razjasnili ova pitanja koja je posebno naglasio gospodin Sanino. Ja nisam do te mjere shvatio ovo pismo preoštro. Razumio sam ga da je potrebno da svi akteri budu prisutni na ovom sastanku i da odrađene nejasnoće, posebno oko raspodjele dobiti, da ih razjasnimo kroz dijalog i diskusiju, odnosno da obezbijedimo mehanizme kako bi se u budućnosti garantovala sredstva za nezavisnog operatora sistema za investiranje u prenosnu mrežu.
Da li je ta bojazan opravdana?
Pa ja nisam najpozvanija osoba da bi možda dao precizan odgovor obzirom na nadležnosti ovog ministarstva. To je pitanje koje će biti predmet dijaloga i ta objašnjenja, ili da ne kažem garancije, da će sredstva biti utrošena u skladu sa, znači, očekivanjima, treba da daju dva ključna akcionara, Federacija i Republika Srpska. Mislim da bi na ovom sastanku sve te nedoumice i nejasnoće razjasnili. Ja sam uvjeren da će akcionari dati dovoljno argumenata da ne bude bojazni za ovo o čemu piše gospodin Sanino u svom pismu.
Pomenuti zakon je trenutno upućen u proceduru na usvajanje Savjetu ministara BiH.
Pa da, na inicijativu Skupštine akcionara s proljeća ove godine ministarstvo je postupilo u skladu sa tom inicijativom. Korektno je obavilo svoju ulogu i kao jedan od učesnika u proceduri za donošenje ovog zakona isti je obradilo, pripremilo u kvalitetnoj formi, obavilo javnu raspravu, obezbijedilo neophodne saglasnosti institucija koje učestvuju u ovom procesu, a nekoliko je takvih institucija, uključujući Kancelariju za zakonodavstvo, DERKNOS i druge učesnike, uključujući javnost. Ovaj tekst je bio na sajtu ministarstva, mislim, više od 30 dana i u skladu sa svim pribavljenim mišljenjima tekst nacrta zakona je uputilo u dalju proceduru, odnosno savjet ministara kao prvu instancu. Savjet ministara pretpostavljam da očekuje da se ova situacija sa stavom Evropske komisije razjasni u što skorije vrijeme kako bi zakon prošao i savjet ministara i bio upućen kasnije u dalju proceduru u oba dva doma parlamentarne skupštine.
Gospodine Šaroviću, hvala za razgovor.
životu dođe ta koja ljubi tebe takvoga, izbriše ti usnama poraze na grudima kad te nježno poljubi. I Boga moliš nek je vječno tu, umro bi da se treba za nju, jer sve na svijetu želiš njom, želiš kuću, djecu, dom, ona što te zavoli, samo ta to napravi.
Vazduhoplovni zavod Orao je kompaktna cjelina koja je prošla kroz mnogo teškoća u razvoju i poslovanju, ali ima perspektivu, istaknuto je na obilježavanju 68 godina od osnivanja ovog preduzeća u Bjeljini. Nakon polaganja vijenaca i cvijeća na spomen obilježje poginulim radnicima, brojni gosti obišli su pogone ovog preduzeća. Prilog Slađane Radovanović.
Za projekat galvanizacije, prečišćavanja voda i nabavku tri mašine posljednje generacije Vazduhoplovni zavod Orao dobio je prošle godine od Investiciono-razvojne banke 4,7 miliona maraka. U izgradnju stanice za ispitivanje manjih aviomotora ulažu i 5 miliona vlastitih sredstava, pojašnjava generalni direktor Orla Milan Prica.
Logično je pitanje kako smo se održali. Jesmo mi nastali u ratu i kroz taj Drugi svjetski rat i poslije i rat koji se dešavao na ovim prostorima, mi smo uspjeli da opstanemo. Ono što nas je uvijek vodilo, to je poštovanje tradicije, poštovanje onoga što su generacije prije nas stvorile. Mislim da je to jedan od preduslova za uspjehe koje smo postigli i kako smo opstali. Danas Orao broji 423 zaposlena, preko 80 inženjera radi ovdje, 6 doktora nauka. Sami ti podaci vam govore da idemo naprijed i razvijamo se. U ovoj krizi i teškoj situaciji kada kasnimo i po tri plate nekad radnicima da damo, mi ulažemo i razvijamo se. Završili smo galvanizaciju, jedan značajan objekat na ovim prostorima jugoistočne Europe je jedinstven, gdje se prečišćava i vazduh i voda i dobili smo certifikate o rezultatima toga što smo napravili. Sada vidjet ćete u izgradnje ispitna stanica za remont, za ispitivanje turbomlaznih motora familije Viper, znači Rolls-Royce-ovog porijekla. Osim toga, u ovim prostorima ovdje gdje se nalazimo očekujemo da dođu tri najsavremenije mašine iz mašinske obrade. To su glodalice, dvije petoosne i jedna troosna iz njemačke firme DMG. Počeli smo da ulažemo nešto svojim sredstvima, pomoć Investiciono razvojne banke kreditom koji smo dobili, tako da je to jedini način da se izađe iz krize. Ono što također očekujemo da u narednom periodu primimo mladih majstora, ljudi koji hoće da rade, koji treba nešto da nauče, jer dolazi do smjene generacija. U iduće 3 do 5 godina praktično veliki broj majstora i inženjera nama odlazi u penziju. To je jedna smjena generacija, ona je dosta bolna i dolazi nam u nezgodnom trenutku, ali i to ćemo prevazići. Orao je jedna kompaktna cjelina koja je prošao kroz mnogo teškoća u svom dosadašnjem razvoju i putu. Iskreno da budem, najteže nam je bilo kad nam se politika miješala u naše poslovanje. Mi smo privrednici, nas interesuje privreda, politika nek bude malo sa strane, jer i sada ima nekih vjetrova koji pokušavaju da nam kroz stavljanje i nekih etiketa koja ne leže. Nas interesuje da ovaj zavod se razvija, da opstane i da ostane. Prema radnicima ostali smo regres dužni, ostali smo tri plate. poreske obaveze oko 1.200.000. Pa sada imamo dosta poslova i relativno brzo ćemo to riješiti. Ovaj program koji mi radimo je otprilike za narednih 10 godina vezano za turbomlazne motore, ali mi ulazimo u civilne programe. Imamo ovu galvanizaciju gdje 2/3 radimo usluge za inostranstvo i ostale. Za ovaj program u proizvodnji je proizvodnja rezervnih dijelova i ponovo se okrećemo ka civilnom sektoru. Tu vidim našu budućnost i našu perspektivu.
Orao je jedinstven po djelatnosti remontu motora istočnog i zapadnog porijekla, ali se spektar poslova širi u civilnom sektoru, kaže Goran Gavrilović, rukovodilac radne jedinice proizvodnje AD Orao Bijeljina.
Mi radimo za različite kupce, za sve firme širom svijeta, znači iz oblasti vazduhoplovne industrije. Primjer radi Francuska, Snecma, Pratvitni, Kanada i Amerika, i neke druge firme iz oblasti vazduhoplovstva. A Orao se posebno ponosi zato, jer Orao svih ovih godina opstaje u mašinskoj industriji, vazduhoplovnoj industriji, što sigurno predstavlja vrhunac, top. Dakle, u mašinskoj industriji nije isto letjeti na 10.000 metara visine i voziti automobil, primjer radi. I ono što je jest važno za nas da se stalno podmlađujemo, dolaze ovdje novi ljudi, novi kadrovi, dakle mlade snage koje će da nastave ovo što su nekad drugi započeli i sa te strane naša budućnost je izvjesna, kao i sa stanovišta posla, jer dobri kadrovi obezbjeđuju i dobar posao. I ipak je to ključna stvar u svemu, da firma neka posjeduje dakle kvalitetne kadrove.
Radnici Vazduhoplovnog zavoda podržavaju menadžment u investiranju kojim se otvara nova perspektiva.
Mirko Sarić, tu je moja egzistencija, znači hljeb za moju porodicu. Što se tiče ovoga što ja vidim, vidim da ono može da radi, da ima šta da radi. Sad imamo ovdje linije koje su opremljene, a tehnologiju poznajemo. Opremu imamo, tehnologiju poznajemo, prema tome možemo i da radimo.
Kovačević Branko, Metela Struga, sad sam poslovođen.
Radim u Orlu od 76. godine. Plate su sad malo kasnimo zbog ovih ulaganja, evo vidite sami. Uglavnom u Orlu je zadovoljstvo veliko raditi, veliko drugarstvo i veliki elan za rad. I nadam se da ćemo i ovu malu krizu prevazići i da ćemo uspjeti u našem programu i radu.
Nenad Vlačić, 36 godina staža. Ovo je za moju porodicu jedini izvor života i tu sam čitav život i sve mi znači. Pa ja, pošto sam dijete Orla, ja sam 40 godina u Orlu, ja sam bio i đak u Orlu, ja samo vjerujem u ovo. Ovo je neka nova, ovo, kao što i sami vidite, ovo je novo. I očekujemo od ovog samo da posla imamo. Mi smo ovdje jako stručno osposobljeni i nikakav problem nije rad bilo koji posao nama. Nadam se u stručni kadar, pogotovo ovi mlađi koji dolaze, imaju šta naučiti od starijih. Ne sumnjam u perspektivu Orla.
Vazduhoplovni zavod Orao oko 95% svojih usluga obavlja za inostrane partnere, iako je budućnost preduzeća civilni program, kažu, neće prekinuti ni vojne programe. Očekuju da će ove godine ostvariti oko 14 miliona konvertibilnih maraka prihoda.
Teške su i reči kao godine, setim se ponekad one najljepše, noći koja uspomena ne briše. Ljudi kao ljudi samo pričaju, vetrovi su dobri da nas čuvaju, da se nekad setiš onog najljepšeg, jutra koja uspomena ne briše. Stolica
kaže naša kraljica.
Predstavnici srpskih žrtava rata napustili su danas okrugli sto u Banja Luci o radnom dokumentu strategije tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, koju smatraju krajnje neprihvatljivom za Republiku Srpsku, jer Bošnjake predstavlja kao žrtve, a Srbe kao agresore. Opširnije u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da niko od predstavnika srpskih žrtava u ratu u BiH nije htio da učestvuje u raspravi o dokumentu bez pravedne ideje.
I oni su pokušali da bez predstavnika radne grupe iz reda srpskog naroda, znači predstavnika vlade Republike Srpske, definišu prijedlog tranzicijske pravde koje bi trebao ići na parlament, a nas je pozvao na ovu završnu, tako da kažem, konsultaciju, da samo legitimišemo, legalizujemo tu falš ideju, projekt, tako da je to nam bilo dovoljno da se dogovorimo i da u diskusiji gospodin Ćuriš Dukić i ja potvrdimo jedinstven stav da ne želimo učestvati u tome, jer ne vidimo tu da su ugrađeni elementi interesa žrtava rata iz reda srpskog naroda.
Ova strategija je neuspjeli projekat međunarodne organizacije, kaže predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić.
To financira međunarodna zajednica zajedno sa ljudima iz Federacije Bosne i Hercegovine, bolje reći Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite i Ministarstvom za izbjegla i raseljena lica. Ta sama tranzicijska pravda ne odgovara nama, jer u Bosni i Hercegovini je bio građanski rat, a nikako agresija, kako oni uvijek potenciraju. I poznato je da je vojni i politički vrh Federacije, odnosno Republike Srbije i Republike Srpske u Međunarodnom sudu u Hagu, dok iz Federacije Bosne i Hercegovine nema ni Hrvata, ni Bošnjaka.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz tvrdi da je riječ o još jednoj podvali iz Federacije BiH i da je normalno da se napusti sastanak na kome se Srbi nazivaju agresorima.
Stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali Radan Škipina, Ivana Frank, Slađana Radovanović i Darko Đurić, ton majstor Draško Vrhovac. U studiju bio Predrag Vulin. Do slušanja.